Salutare, salutare și bine ai revenit la un episod din podcastul Eticheta fără euri. Astăzi îl am alături de mine, îl am invitat pe Cristian Florea. Cristian Florea, social media strategist, blogger și o prezență online foarte puternică, care ne va vorbi astăzi despre online. Salutare, Cristian!
Salut, salut! Mersi pentru invitație!
Mă bucur că ai acceptat. Îmi place că ai fost de acord să discutăm despre cum să fim mai profesioniști sau să fim profesioniști în online. Pentru că tu ai o experiență notabilă în online. Zi-ne puțin.
De 11 ani sunt blogger, aproape 12. Am lucrat într-o agenție de publicitate timp de 7 ani de zile. Fac strategii de social media, am coordonat campanii de social media, câteva sute de astfel de campanii. Și cu asta mă ocup. Sunt foarte pasionat de social media și vreau să știu tot ce mișcă. Sunt și foarte curios și de asta de fiecare dată când apare câte un tool nou sau câte o setare nouă, sunt printre primii care o testează tocmai pentru că vreau să știu cum funcționează. Chiar dacă poate nu o folosesc niciodată, dar vreau eu să știu. Și firea asta curioasă m-a făcut la un moment dat să lansez și un proiect care se numește Ca să știți. Este unul dintre proiectele mele de suflet și proiectele care m-au ajutat să cresc ca brand personal. Ca să știți, a apărut în 2014 și este un proiect unde pun cu diverse curiozități pe care le găsesc eu fie online, fie prin cărți. Și a strâns o bază foarte mare de fani, ceea ce mi se pare.
Deci mai zi-mi o dată, le găsești tu din online pentru că sunt informații foarte mișto acolo, foarte interesante. Nu te-ai fi gândit la ele la un moment dat, adică...
Da, am eu niște surse. Am eu niște surse și în același timp, pentru că a crescut proiectul atât de mult, ele din 2014 înființat și a avut timp să crească, pentru că a crescut atât de mult, sunt oameni care îmi trimit curiozități destul de frecvent, pur și simplu le găsesc ei și zic, băi, mi s-ar părea mișto să povestești despre asta și dacă mi se pare și mie interesant, povestesc. Cam asta este.
Foarte interesant, foarte interesant. Zi-mi puțin, cum ai început tu ca blogger? Că știu că 11 ani, da, cam la ce vârstă ai început de fapt?
Treceam în clasa a 9-a când m-am apucat eu de blogging. Da.
Hai să vedem, cei care ne ascultă, ce făceau în clasa a 9-a? Cristian scria pe blog.
Eu am avut un mega noroc, deci nu îi pot spune altfel. Am avut noroc să mă apuc de vreme de chestia asta. Eram pasionat de web design, de a face site-uri, mă rog, la nivelul la care se făceau acum 11 ani și într-o zi am vrut să văd dacă pot face un design de blog, că era o platformă diferită și nu mai făcusem așa ceva. Și după ce am făcut designul de blog, m-am gândit să încerc să și scriu ceva pe blogul ăsta și a început să-mi placă să scriu. Partea cu web design-ul n-am mai ținut pentru că talentat la desen nu sunt și mi-am dat seama de lucrul ăsta la un moment dat că deja web design-ul începuse să nu mai fie doar vorba despre cunoștințe de cod, ci chiar trebuia să fii foarte bun la desen sau la a înțelege culorile ca să poți face web design-ul la nivelul la care trebuie și eu nu mai puteam face asta, deja îmi depășea mie cunoștințele și skill-urile. Așa că am rămas cu scrisul, nici la scris nu eram foarte bun, în schimb am fost perseverent și uite, au trecut 11 ani și în continuare sunt activ.
Câți oameni te citesc? Nu știu, lunar sau cum sunt?
Lunar vreo 50.000 de oameni.
Wow.
Da, cam asta e doar pe blog. În schimb, sunt prezent și pe rețele sociale pentru că s-a schimbat foarte mult peisajul online-ului în ultimii ani. Adică la început scriam pe bloguri, eram noi câțiva blogeri, scriam pe bloguri și publicul ne căuta și venea la noi și își făcea așa un fel de... tabiet. În fiecare zi deschideau blogurile preferate, citeau ce au mai scris oamenii aia și cam asta era, pentru că nu existau rețele sociale. În schimb, s-au schimbat lucrurile de vreo 5 ani încoace, trebuie să fim și noi prezenți pe rețele sociale, pentru că acolo e publicul. Și ei nu mai deschid blogurile de curiozitate, ci stau pe social media și dacă le apare articolele noastre, dacă le apare în feed, atunci le accesează, dacă nu, nu.
Dar hai să, că tot am ajuns la acest subiect, hai să explicăm mai puțin mai mult. Cine sau pentru cine s-ar potrivi un blog? Acum zicem din perspectiva omului care vrea o prezență online, da? Cui se potrivește un blog, cui se potrivește un canal de YouTube și cui se potrivește, să zic, celelalte rețele de socializare? Ca să le punem în aceeași barcă pe toate și după aia poate o să mergem să vorbim mai în detaliu despre fiecare. din perspectiva unui brand personal.
Da, eu cred că primul pas este să-ți dai seama ce fel de conținut poți și vrei să faci. Pentru că a fi prezent pe un blog, a scrie conținut de blog, înseamnă să scrii conținut, texte mai lungi în general. Adică dacă vrei să fii prezent pe Facebook, poți să scrii un paragraf și cam asta e. Pe blog ar trebui să scrii măcar 3-4 paragrafe, să aibă sens și să reușești să fii interesant pe tot parcursul textului. Lucru care s-ar putea să nu fie simplu pentru mulți. Oamenii care de obicei nu scriu ar putea vedea că e destul de greu să faci asta. Și chiar am prieteni care s-au apucat de bloguri și le-au lăsat pentru că pur și simplu au zis: băi, mie mi-e foarte greu să scriu 3-4 paragrafe și să fiu mândru de toate. Sunt oameni care pur și simplu au o teamă de a își expune textele, încât în momentul în care scriu mai mult, stau și analizează fiecare cuvânt și uneori trec 2-3 săptămâni până când au un articol. Ah, știi cum e, nu?
Da,
deci
da,
după 3 săptămâni ți-ai terminat articolul și îți dai seama la final că nu, timpul ăla investit nu merita neapărat.
Da, și vai că nu zic cum ar trebui și te compari cu oameni care au probabil foarte multă experiență în spate și mai mult talent. Și da, e complicat să scrii. Adică deci, am avut o mare frică până să-mi public primul articol și după aia am zis, stai că poate nu-i chiar așa de rău. Merge mai mult, da.
Da. Și asta zic, dacă poți să treci peste greutatea asta, atunci ok, apucă-te de un blog pentru că e și un exercițiu bun de relaxare. Dacă ți-e mai simplu să vorbești în fața unei camere, începe să fii activ pe YouTube pentru că asta ți-e simplu ție să faci. Dacă îți place să faci fotografii, începe să fii activ pe Instagram pentru că ăla e mediul fotografiilor. În funcție de tipul de conținut care îți place sau, nu știu, care ți-e ușor să-l faci, decide unde ești activ. Și trebuie să recunosc, blogurile în zilele noastre nu mai sunt atât de urmărite pentru că există deja alte genuri de conținut, iar oamenii sunt obișnuit să urmărească altfel de conținut și se schimbă și așteptările lor, dar și modul lor de a consuma conținut. Pentru că acum 11 ani nu prea aveai ce să faci pe internet în afară de a citi bloguri. Nu existau rețele sociale, ci exista doar Yahoo Messenger și Mirc și discutai cu prietenii așa și blogurile au venit ca un nou mod de a-ți petrece timpul online în afară de a vorbi cu prietenii. Cam asta era. Acum deja ai o grămadă de alte variabile, adică poți să petreci timp pe Instagram să vezi poze faine, poți să petreci timp pe YouTube să înveți lucruri sau să, nu știu, te uiți pur și simplu la comedie pe YouTube, poți să asculți un podcast, poți să faci o grămadă de alte lucruri și, într-adevăr, partea asta de citit a rămas mai la urmă. Eu o văd utilă, în special în zona asta de tehnologie, dacă vrei, review-uri de produse sau... Să înveți pe oameni câte ceva, poate în zona asta utilă mai degrabă, sau dacă ești un scriitor foarte bun în zona asta de conținut proză, ar putea fi util un blog.
Ok, și acum hai să mergem puțin mai în detaliu pe rețelele, pe social media. Dacă ar fi să mă întreb pe mine ce crede despre rețelele de socializare, aș spune că Facebook este o ciorbă, Instagram mi se pare că devine așa un pic de microblogging, kind of. LinkedIn ar trebui să fie o rețea pentru profesioniști, dar este în continuare în România doar pentru oamenii din HR, iar TikTok nu știu ce e.
Am înțeles. Hai să facem așa. Hai să le luăm în funcție de numărul de utilizatori. Deci, clar, Facebook-ul spui că este o ciorbă și pentru că sunt cei mai mulți utilizatori acolo.
Da, așa este.
Sunt 11 milioane de conturi românești pe Facebook, deci toți sunt acolo. Fiecare poate să zică orice și în orice mod vrea el și de asta găsești tot felul de oameni pe Facebook. Și nu știu dacă ai încercat vreodată să... ajungi și în alte bule de Facebook. Pentru că noi avem prietenii noștri și vedem cam ce scriu ei. Dar dacă te duci în alte zone, o să descoperi niște oameni care ai crede că n-ar trebui să aibă acces la internet. Știi, atât de mare e șocul după ce te-ai obișnuit cu ai tăi. Pentru că pe Facebook chiar e oricine. Și, mă rog, aia e rețeaua. Până la urmă, așa au construit-o ei din start. E o rețea de comunicare între foarte mulți oameni. Și de asta mulți profesioniști sau oameni care deja au pretenții de la timp, conținutul pe care îl văd și la timpul pe care îl petrec în social media, deja nu prea mai sunt activ pe Facebook, că nu le mai aduce niciun beneficiu sau simt ei că ce se publică pe Facebook nu mai e benefic pentru ei. Instagram-ul este o rețea vizuală, 100%, adică pe Instagram dacă nu reușești să oferi conținut vizual bun, e foarte greu să captezi atenția. Și el devine o rețea cu un public foarte mare, are 4 milioane de utilizatori în România în momentul de față și ușor, ușor încep să vină pe Instagram și o parte dintre cei care sunt pe Facebook și nu ne plac nouă. Deci ușor, ușor se cam strică conținutul și de pe Instagram. Sau mă rog, se strică. Poate standardele noastre nu mai sunt la nivelul ăla pe care îl așteptăm noi. TikTok-ul este o rețea care vine foarte tare din spate și care este crescută în special de către tineri, de către adolescenți. Au și ei vreo 2-3 milioane de conturi active pe lună în România, ceea ce înseamnă că sunt foarte, foarte mulți oameni acolo. Este în momentul de față rețeaua care organic te ajută să ajungi la cei mai mulți oameni. Adică fără să depui tu eforturi, ajungi la sute de mii de oameni la nivel global, nu neapărat în România. Limitarea ei, ca să zic așa, este că conținutul de acolo trebuie să fie entertaining, trebuie să fie un conținut amuzant în general și dacă vrei să transmiți lucruri serioase, nu prea ai ce să cauți pe TikTok. LinkedIn-ul este o rețea care are aproape 3 milioane de conexiuni, de utilizatori în România. Este o rețea profesională, într-adevăr, și în continuare sunt foarte mulți oameni pe LinkedIn care caută joburi sau oferă joburi, că ăsta a fost LinkedIn-ul la bază. În schimb, eu chiar observ că ușor, ușor, mulți dintre cei care s-au plictisit de Facebook încep să fie activ pe LinkedIn pentru că Instagram-ul nu prea e rețeaua lor dacă nu sunt oameni cu, nu știu, apetit pentru fotografii bune. Preferă să se mute pe LinkedIn unde se scriu texte în general și pot citi acele texte. Și te poți conecta cu profesioniști în funcție de pasiunile tale sau domeniu în care lucrezi, găsești oameni din domeniul respectiv care sunt activi pe LinkedIn și na, poți schimba idei cu ei.
Ceea ce e foarte bine.
Da? Ceea ce e grozav, exact, da. Exact. Și mai avem YouTube-ul care este al doilea motor de căutare și în România și la nivel mondial. Sunt vreo 10 milioane de oameni care se uită pe YouTube lunar. Conturi care se uită pe YouTube lunar. Deci e un mediu, din nou, cu un potențial foarte mare, dar comparativ cu LinkedIn-ul, spre exemplu, pe YouTube creează foarte mulți oameni conținut, deci să-ți începe acum o strategie de YouTube înseamnă să te lupți cu mult mai mulți oameni decât dacă ți-ai începe o strategie de a crește pe LinkedIn. Cam asta e linii mari.
Acum o trag concluzia pentru mine, adică eu îmi public aceste podcast-uri și în format video, le pun și pe YouTube, dar poate ar trebui să le gândesc mai mult pentru LinkedIn, așa-i? Adică în termen de video pe LinkedIn, cred că platforma scoate video mai mult în față.
Îl scoate destul de mult în față și cred că genul de conținut pe care îl faci tu li se adresează mai degrabă celor care petrec timp pe LinkedIn. Într-adevăr, sunt oameni care ascultă podcast-uri de genul ăsta, dar cred că nu le ascultă pe YouTube, ci mai degrabă în Spotify sau în aplicațiile de ascultare de muzică sau de podcast mai degrabă.
Trebuie să menționăm că acest podcast în format audio se găsește pe absolut toate platformele de podcast. Pentru că e foarte simplu în ziua de astăzi. De ce să nu și spunem acest lucru? Pentru că urci fișierul audio pe o platformă și automat se distribuie pe toate. Da. Ceea ce e foarte bine. Și fiecare utilizator poate să asculte pe ce vrea. Hai să o luăm puțin așa, utilizatorului care vrea să-și construiască, să-și construiască brandul personal și să zicem că nu prea are cum, dar vrea să-și pună, începe acum pe rețelele de socializare sau vrea să-și pună în ordine rețelele de socializare. Ce i-ai recomanda să facă pe fiecare platformă în parte? Pentru că s-ar putea să fie pe mai mult de o platformă activ, să petreacă timp pe una pentru entertainment și pe alta pentru educație.
Ce cred eu că trebuie înțeles încă de la început e că așteptările oamenilor sunt diferite pe fiecare rețea socială în parte. Adică dacă tu pui un conținut de Facebook pe LinkedIn, s-ar putea ca oamenii de pe LinkedIn să nu reacționeze prea bine la el.
Și sunt videouri cu pisici pe LinkedIn.
Sunt videouri cu pisici pe LinkedIn, numai că nu sunt chiar cele cu interacțiuni bune și s-ar putea să nu te ajute la brandul personal dacă pui un video cu pisici. Și, într-adevăr, sunt foarte puține comparativ cu videourile cu pisici de pe alte platforme. Asta trebuie să recunoaștem. Da. Dacă pui pe LinkedIn o poză din vacanță cu tine fiind pe plajă, o să ai reacții negative, îți garantez, în proporție de 90%. Și cei mai mulți ori să spună că ăla nu-i conținut de LinkedIn. Pentru că, într-adevăr, oamenii stau pe LinkedIn din alt motiv. Și trebuie să înțelegi, în primul rând, motivul pentru care își petrec oamenii timp pe platforme și să-ți dai seama dacă tu poți veni cu conținut pentru ei. Adică pe TikTok, cum ziceam, oamenii stau acolo pentru entertainment. Dacă tu nu poți oferi entertainment, nu ai ce să cauți pe TikTok. E clar, cel puțin momentan.
Tu ești pe TikTok?
Nu, am cont, dar n-am făcut niciodată niciun tip de conținut, pentru că eu mi-am dat seama la un moment dat că eu nu pot să fiu funny. Și asta e foarte, adică cred că e foarte important ca fiecare dintre noi să știe limitările, știi? Și mi-am dat seama că eu nu pot să fiu funny, așa că ce pot eu să fac, pot să fiu util, mai ales că sunt curios și învăț tot felul de chestii. Așa că mi-am dat seama că conținutul pe care pot eu să-l fac nu prea are ce căuta pe TikTok, momentan cel puțin, sau poate are ce căuta, dar trebuie să mă chinui foarte mult ca să fiu în rigorile acelei platforme.
Uite, nu vreau să-ți întrerup ideea, că vreau să o termin la un moment dat, dar apropo de TikTok, eu oarecum sunt îngrijorat așa, pentru că văd mulți marketeri care spun, vai, dacă vrei să ajungi la cât mai multă lume și să-ți distribui mesajul, trebuie neapărat să fii pe TikTok. Și eu zic, cum? Na. Dar am văzut modalități foarte interesante de a livra conținut educațional pe TikTok, da, se poate, dar nu mi se pare că mi se potrivește mie, de exemplu, ca creator de conținut. Ar trebui să fac griji că nu sunt pe TikTok și nu postez conținut pe TikTok sau să o las să meargă momentan?
Nu, cred că momentan avem atât de multe alte variante încât putem fi activi pe alte platforme și putem să nu fim activi pe TikTok, mai ales că dacă simțim că nu ne reprezintă, la un moment dat o să se vadă chestia asta. Adică o să se vadă că noi ne chinuim să scoatem un conținut decent pe rețeaua aia și că nouă nu ne place de fapt să facem, știi? Da, și până la urmă, motivul pentru care folosim și petrecem timp în social media trebuie să țină și de ce ne place și nu ne place să facem. Exact. Știi că dacă conținutul pe care îl faci tu e o povară și simți în fiecare zi că vai, mamă, trebuie să mai fac o postare pe TikTok, atunci nu mai faci, că deja nu mai e o plăcere, știi? Trebuie să-ți placă să faci asta.
Adică poți să nu fii original, dar trebuie să fii autentic.
Da, așa? Asta cu siguranță. Da, așa, așa.
Ok, hai să continuăm cu ce ar trebui să facă oamenii. Da.
Pentru fiecare rețea socială în parte. Deci, practic, trebuie să vezi cam care e scopul oamenilor acolo, de ce stau ei pe rețeaua aia și tu să vezi dacă poți crea conținut pentru rețeaua respectivă. Pe Facebook, eu nu ți-aș recomanda să încerci acum să-ți construiești brandul personal, pentru că e puțin cam târziu. Adică, oamenii care ar fi interesați de ceea ce faci tu, în mare parte, s-ar putea să fie mutați fie către LinkedIn, fie către Instagram deja. Pentru că mulți dintre noi ne-am săturat deja de gălăgia de pe Facebook și de conținutul ăla care, în general, e pesimist. Știi? Și cumva nu mai vrem atâta pesimism în viața noastră, așa că migrăm spre alte platforme. Deci, dacă te apuci azi de branding personal, poate ar fi bine să te gândești la alte platforme, nu la Facebook, cu un asterisc aici. Grupurile de Facebook încă funcționează foarte bine. Deci, dacă poți să faci un grup de Facebook tematic și să-l administrezi, să-l conduci, să ai grijă de el, s-ar putea să fie foarte bine pentru tine. Dar trebuie să găsești tema aia care să te pasioneze și să fii dispus să investești timp în direcția aia. Pe LinkedIn e conținut profesionist, oamenii se așteaptă să învețe lucruri când deschid LinkedIn-ul sau să afle informații noi pe care nu le știau. Din punctul meu de vedere, orice om care a lucrat într-un domeniu măcar 3-5 ani știe să spună despre domeniul ăla atât de multe lucruri încât îi e simplu să facă postări de LinkedIn. Pentru că pe LinkedIn e dai puțin din experiența ta și altora și oamenii apreciază foarte mult lucrul ăsta și practic trebuie să te uiți la ce știi tu să faci și să încerci să le povestești și altora despre ce știi tu să faci într-o postare sau două sau câte ori fi. Pe Instagram, din nou, e un mediu vizual, trebuie să poți să exprim prin intermediul videoului sau fotografiilor sau unor vizualuri foarte, foarte bine gândite ce vrei tu să zici. Și acum trebuie să te uiți și la vârsta celor cu care vrei tu să discuți. Pentru că dacă vrei să discuți cu adolescenți, nu ai ce să cauți pe LinkedIn, nu ai ce să cauți pe Facebook, adolescenții sunt pe TikTok sau pe Instagram. Dacă vrei să discuți cu, nu știu, oameni cu vârstă cuprinsă între 24 și 35 de ani, pe îi găsești și pe Insta, îi găsești și pe LinkedIn într-o oarecare măsură, pe Facebook nu prea îi mai găsești. Dacă vrei să discuți cu oameni trecuți de 35-40 de ani, îi găsești și pe Facebook și pe LinkedIn, nu prea îi găsești pe Instagram pe ei și pe TikTok n-ai nicio șansă să-i găsești.
Not yet. Da. Gata. Am înțeles.
Deci, atunci, cam asta este.
Da. Acum am avut așa, avem o imagine de ansamblu. Hai să mergem mult mai în detaliu pe LinkedIn, pentru că, din punctul meu de vedere, are un potențial foarte mare platforma. Se cam știe cum funcționează. Adică, hai să mai spunem și următorul lucru. Facebook și Instagram fac parte din aceeași companie, din același grup, nu?
Da.
Al Facebook-ului. YouTube-ul este Google. LinkedIn-ul este Microsoft acum.
Da.
Și dacă ne uităm așa în mare, în lume, pe rețelele de socializare, sunt acești competitori. Facebook, Microsoft și Google. Deci LinkedIn are tot interesul să promoveze conținutul sau să te facă mai vizibil dacă ai conținut de oferit. Dar acum hai să ne spui tu puțin cum ar trebui să ne setăm corect un profil de LinkedIn.
Primul pas e din nou să te gândești la ce scop ai tu pe LinkedIn, pe platforma aia. Dacă scopul e să-ți creezi un branding personal puternic, trebuie să te gândești înainte de toate la ce vrei tu să transmiți prin intermediul brandingului personal sau care e lucrul cu care vrei să plece oamenii după ce îți accesează profilul. Și clar, înainte de toate trebuie să ai un profil setat corect ca să nu îi sperii. Adică când îți deschizi ție profilul de LinkedIn să vadă o fotografie de profil ok, nu o fotografie decupată dintr-o poză de grup în care ai luat-o fața ta, probabil nici nu te uitai la fotograf și ai pus-o acolo, deci asta clar nu. Și în
sau o fotografie veche din liceu și tu acum ești...
Exact. Asta sub nicio formă, o fotografie în costum de baie n-are ce căuta acolo sau una în care tu stai la o masă și ai numai sticle și pahare în față și te vezi și tu puțin printre paharele alea. Știi că am văzut ce așa ceva. Asta cu siguranță nu. Adică trebuie să te gândești, băi, eu vreau să transmit că sunt profesionist pe LinkedIn, așa că hai să-mi fac o poză profesionistă. Și telefoanele din ziua de azi îți pot face poze super ok, poze de profil. Te pui în spatele unui perete alb sau, nu știu, unii în culoare și pui pe cineva să-ți facă o poză. Și tu ești conștient că îți face poză, deci nu te uiți într-o parte sau într-alta, te uiți în obiectiv direct și ai fotografia ta de profil. Zâmbești, mă rog, arăți...
Spui o cămașă eventual.
Spui sau... o cămașă, adică da, cumva trebuie... E ca prima impresie din viața reală, știi? Vrei să fie una bună. Așa e și pe LinkedIn. Pe lângă fotografia de profil, mai e și acel cover photo cu care suntem obișnuiți deja și de la Facebook. Foarte mulți oameni ignoră acel cover photo că nu te obligă nimeni să-l pui, dar eu zic că e un loc bun de a pune un call to action, adică a spune rapid ceva despre tine și cum poți tu să-i ajuți pe oameni sau ce să rețină ei despre tine. Pentru că trebuie să te gândești că acel cover photo este văzut doar de oamenii care intră pe profilul tău. Adică fotografia de avatar o vede oricine de pe LinkedIn în momentul în care comentezi la cineva sau scrie o postare pe LinkedIn, dar cover photo-ul este văzut doar de cei care îți accesează profilul și ei o fac cu un scop, vor să afle mai multe despre tine. Așa că folosește-te de poza aia ca să le transmiți un lucru important despre tine. Pe lângă cover photo urmează partea de headline, imediat sub numele tău. E un headline, așa îl numește LinkedIn și foarte mulți oameni îl folosesc pentru a scrie funcția, a scrie care e funcția lor actuală și la ce companie lucrează. Eu recomand să folosești acel headline pentru mai mult de atât. Adică în loc să scrii sunt om de marketing la compania X, poți să scrii Am coordonat peste 500 de campanii până acum sau am coordonat echipe de peste 100 de oameni care fac campanii de marketing cu bugete de nu știu cât. Practic, în loc să zici funcția, să zici experiența ta în sine, să zici mai mult decât o funcție, pentru că așa reușești să atragi atenția mai mult asupra ta și reușești să transmiți de fapt la ce ești tu bun, nu ce scrie pe cartea ta de vizită. Pentru că, de multe ori, funcția este o chestie care ți se dă, nu neapărat te pricepi tu la lucrurile alea, ți se dă o funcție. Ok, mi-am notat-o, știi, cam asta e.
Și de multe ori sună foarte pompos, știi? Orice funcție, indiferent cât de mică, sună foarte pompos.
Exact. De multe ori sună atât de pompos încât creezi așteptări mult mai mari decât trebuie și n-are rost. Aici, până la urmă, trebuie să fii pe bune. Să zici, băi, asta e experiența mea, la asta sunt bun. Și asta trebuie să transmiți tu prin acel headline. Mai ales că headline-ul apare peste tot. În momentul în care comentezi la cineva sau scrii o postare pe LinkedIn, acel headline apare imediat sub numele tău și transmite omului niște lucruri în plus pe lângă fotografia de profil și numele tău. Adică îi zici și mai multe despre tine și poți să-l faci curios să-ți acceseze profilul și să afle mai multe despre tine. După acest headline ai o secțiune de About, unde zici pe scurt din nou la ce ești tu bun, ai, nu știu, parcă vreo 300 de caractere ca să completezi secțiunea About sau 500 și acolo poți să scrii mai multe cuvinte, mai multe fraze la ce te pricepi tu și care e experiența ta. Și ulterior ai secțiunea de experiență care e împărțită efectiv pe joburi, adică zici am lucrat la compania X din data D la data D pe funcția asta și îți pui totodată experiența așa ca un timeline dacă vrei. Și aici pe lângă faptul că specifici ce funcție ai avut, din nou mi se pare important să dai detalii despre ce ai făcut tu acolo. Că din nou e un lucru pe care foarte mulți îl ignoră tocmai pentru că nu e obligatoriu când îți faci profilul de LinkedIn. Adică el te întreabă ce funcție a avut, funcția X, la ce companie Y, de când. Setezi de când și gata, de când până când și gata, poți să dai save, știi? Dar tu mai ai un câmp de detalii unde poți să zici, am, nu știu, discutat cu toți furnizorii, am coordonat toate echipele, chestii de genul ăsta. Și asta mi se par utile tocmai ca să arăți din nou care e experiența ta. Și cam asta e în linii mari setarea profilului de LinkedIn. Cred că dacă ți-l setezi corect de la început, după aceea nu mai trebuie să mai intervii asupra lui decât foarte, foarte rar, odată, nu știu, la 6 luni, un an, dacă se mai schimbă ceva în experiența ta sau în domeniul în care lucrezi.
Ce interesant este că poți să... este secțiunea de review-uri, nu? Sau recomandări și poți să ceri recomandări oamenilor cu care ai lucrat. Mi se pare foarte interesant acest feature al
LinkedIn. Da, este foarte interesant și chiar îl recomand și pe ăsta. E într-adevăr un extra step pentru că nu mai controlezi tu chiar de ușor chestia, adică nu poți să o controlezi tu, trebuie să rogi oameni să-ți lase review-uri. Uh-huh, uh-huh. Dar mi se pare important pentru că eu dacă vreau să, nu știu, găsesc profilul tău și vreau să aflu ceva despre tine, să văd la ce ești tu bun și văd un review lăsat de la un om pe care îl știu eu personal, o să am mai multă încredere în ce ai notat tu acolo, pentru că faptul că eu știu pe ăla care ți-a dat un review pozitiv mă ajută să am o părere mai bună despre tine din start.
Da.
Deja e util.
Și zi-ne puțin cum funcționează, să zicem, algoritmul din spatele LinkedIn-ului. Pentru că mi se pare că e un pic diferit față de ce știm noi din Facebook. Acum, pentru cine vrea să posteze constant și să aducă conținut acolo frecvent.
Da, e puțin diferit. Și trebuie să o luăm din nou puțin cu istoria. Da. Când Microsoft a cumpărat LinkedIn, s-au hotărât să introducă și acest feed de postări. Și prin 2017 s-a întâmplat chestia asta, au pus acel feed cu care noi suntem obișnuiți de la Facebook, adică fiecare scrie ceva și apare într-un timeline așa, să vedem ce au scris prietenii noștri. De atunci, LinkedIn s-a străduit să aducă oamenii pe platformă și să îi motiveze să creeze conținut. Pentru că cei mai mulți dintre noi ne-am făcut cont de LinkedIn când ne-am căutat un job sau ca să avem și noi un CV notat pe undeva. Dar și de aia au o bază mare de conturi, dar nu au o bază atât de mare de oameni activi. Și cu acest feed se străduie să-i facă pe oameni să revină pe platformă și să fie activi. Și de asta și algoritmul e gândit în așa fel încât cei care sunt dispuși să creeze conținut pe LinkedIn să fie ajutați de către algoritm. Pentru că tu dacă scrii o postare pe LinkedIn și eu îți dau like acelei postări, cei care mă urmăresc pe mine văd postarea ta, chiar dacă nu sunt conectați direct cu tine, ci doar pentru că am interacționat eu cu ea. Și lucrul ăsta ajută la a avea postări care pe termen lung reușesc să strângă like-uri, comentarii și interacțiuni cu oamenii. Și ăsta e din nou un avantaj pentru că poți să creezi, în decursul unui an de zile, poți să creezi mai puține bucăți de conținut comparativ cu cum ai face-o pe Facebook. Că dacă ne uităm la Facebook sau chiar și la Instagram, pui astăzi o postare pe Facebook și mâine sau poi mâine nu mai știe nimeni de ea pentru că Facebook a ascuns-o în lista de postări. La LinkedIn e puțin diferit. Pui astăzi o postare și mâine abia începe să apară în feed-urile oamenilor. Și o să tot primești like-uri și reacții la postarea aia pentru cel puțin o săptămână din ziua în care ai pus-o. Asta înseamnă că nu ești obligat de algoritm să scrii foarte des. Poți să pui o postare pe săptămână sau două postări pe săptămână și e super ok. Comparativ cu Facebook, unde dacă nu pui măcar o dată la două zile, nu reușești să fii constant în mintea oamenilor care te urmăresc. Deci LinkedIn-ul e de ajutor din punctul ăsta de vedere și mai e un avantaj din ce am observat eu, postările de tip text prin cel mai bine, au cel mai bun reach. Asta înseamnă că textul e un gen de conținut pe care, din punctul meu de vedere, îl faci ușor, pentru că nu depinzi de nimic altceva. Adică dacă îți vine o idee, ai scris-o și ai lansat-o. Dacă e să faci conținut video, trebuie să-ți faci un setup, să ai lumină, să-ți pui o cameră, să-ți editeze cineva. Dacă vrei să faci conținut foto, trebuie să iei să-l fotografiezi ca să poți să-l urci. Adică e din nou mai complicat. Textul e simplu pentru că ți-a venit ideea, ai scris-o și cam aia e.
Știi ce interesant, ce am văzut eu interesant pe LinkedIn? De exemplu, postez astăzi ceva, să zic, cer o recomandare sau, nu știu, să-mi spună cineva, să-mi recomande cineva ce antivirus să folosesc pe laptop. Astăzi nu primesc mai nimic, niciun răspuns. De mâine încep să vină comentariile și foarte ușor, persoanele care dau like, de exemplu, sau au o reacție la postarea respectivă, îți dau, în mare parte, îți dau și follow. Adică e și ușor să-ți faci rețeaua pe LinkedIn.
Da, plus că faptul ăsta că ei, fiecare like pe care îl primești înseamnă o nouă oportunitate de a ajunge la oameni noi, te ajută. Pentru că eu îți dau like astăzi, mâine văd cei din comunitatea mea că ți-am dat like, îți mai dau câțiva dintre ei like, comunitățile lor văd și ele la rândul lor postarea ta și tot așa. Și crește ca un bulgăre de zăpadă de la o zi la alta. Și da, te ajută și să-ți crești baza de followers sau de conexiuni, dar ajungi și la foarte mulți oameni. Adică eu am și postări care ajung la 200.000 de oameni pe LinkedIn.
Hai să zicem că am profilul tău în față și în materie de followers ai, bine, mai mulți ca pe Facebook. Și cred că ai început mai de mult pe Facebook să postezi și să creezi conținut. Ai 16.450 la momentul înregistrării pe LinkedIn de conexiuni, nu? Să le zicem așa.
Conexiuni, exact. Da, și gândește că nu există, în afară de TikTok, nu există o altă platformă unde să poți ajunge la 200.000 de oameni având o comunitate de 15.000-16.000 de oameni.
Da, e ceva.
Și LinkedIn îți oferă oportunitatea asta, ceea ce e grozav.
Da, este o platformă cu multe oportunități și în care poți să te poziționezi ca expert în domeniul tău, indiferent de care este domeniul tău.
Vreau să zic că mai e un avantaj că în continuare sunt puțini profesioniști care să creeze conținut. Adică ei sunt acolo, sunt activi, citesc, lasă mesaje, comentarii, dar să creeze conținut sunt în continuare puțini. Asta înseamnă că e o foame destul de mare de conținut, mai ales pe nișe. Adică ăsta este și unul dintre motivele pentru care contul meu de LinkedIn a crescut atât de mult, pentru că în zona noastră nu prea erau oameni care să publice conținut pe LinkedIn. Și am venit eu și am început să public. Și sunt sigur că peste un an de zile, probabil, nu va mai fi atât de ușor să ajungi la atât de mulți oameni pe LinkedIn, pentru că deja o să fie o bază foarte mare de creatori de conținut și îți dai seama, o să decidă, așa cum a decis și Facebook-ul, să nu te mai scoate atât de mult în față că na, fiecare om e limitat la cât conținut poate să consume într-o zi și dacă urmărești 100 de oameni și toți pun conținut în ziua aia, n-ai cum să vezi conținutul tuturor, așa că na, trebuie să mai aranjezi algoritmul ăla. Așa că e un moment foarte bun să fii activ acolo, că chiar îți este scos conținutul în față foarte mult.
Da, e ușor să-ți faci cont, e ușor să-ți setezi contul, e ușor să creezi conținut, ai toate motivele să fii acolo. Dar acum zi-ne puțin așa niște reguli de comportament în LinkedIn. Pentru că apar oameni care vin din Facebook și cred că e tot Facebook. Dar zi-ne tu puțin așa, un fel de, noi zicem neticheta, eticheta în online. Adică ce să faci, ce să nu faci în această rețea.
Eu cred că când decizi să fii activ pe rețelele sociale, trebuie să te gândești la ce fel de mesaj vrei tu să transmiți despre tine și ce părere vrei tu să aibă oamenii despre tine. Dacă tu vrei ca oamenii să știe despre tine că ești un tip, nu știu, deschis, respectuos, cu optimist, pozitiv și așa mai departe, e greșit ca pe LinkedIn să începi să-i înjuri pe alții sau să spui ce postări de rahat fac sau cât de nasol scriu și chestii de genul ăsta, pentru că nu are nicio legătură cu ce vrei tu să transmiți despre tine. Deci, practic, stabilește ce vrei tu să transmiți despre tine și gândește-te întotdeauna la faptul că tu stai pe rețele sociale și celălalt stau pe rețele sociale ca să relaxeze sau să se informeze sau totuși în final să, nu știu, fie mai pozitive. Adică nu stai pe rețele sociale să citești înjurături între oameni, că nu are niciun rost, știi? Și te și încarcă chestia asta. Deci încearcă să nu fii rău cu ceilalți ca să nu existe, să nu-și facă ceilalți o părere despre tine că ești un om rău în general, dacă nu vrei să transmiți chestia asta. Și eu aș recomanda să încerci să fii util prin tot ce faci, adică scopul tău pe LinkedIn e să îți creezi un brand personal și să arăți că ești profesionist în domeniul tău. Atunci încearcă să arăți chestia asta fiind util ori de câte ori poți. Te pricepi la social media, ok, dă, spune recomandări de social media, despre social media, dar nu-i certa pe ea care nu știu. Scopul tău e să înveți oamenii, știi? Adică le zici, băi, nu-i zici, ești foarte prost că nu ți-ai pus o poză de profil profesionistă pe LinkedIn. Adică, să zicem că eu aș putea să zic asta pentru că mă gândesc că eu știu social media și aia nu știu. Nu, pot să-i zic altfel. Salut, uite, sunt studii care spun că dacă ai o poză de profil pe LinkedIn, sunt de 21 de ori mai multe șanse să dea oamenii click pe profilul tău. A, ok, schimb tonul, știi, o zici altfel și zici același lucru. Trebuie să fii atent la chestia asta. Și cred că dacă ești atent la detaliile astea și de fiecare dată când îți vine să reacționezi într-un fel, te gândești la ce vrei tu să transmiți prin prezența ta pe rețeaua aia, atunci nu prea ai cu ce să greșești. Până la urmă, ai bun simț, ai în minte întotdeauna ce vrei să transmiți, deci trebuie să meargă lucrurile. Asta este.
Da, da, da. Foarte, foarte mișto cum ai pus toate lucrurile pe tavă, pentru că mi-ai oferit și mie mult mai multă claritate despre rețelele de socializare și tot timpul când te ascult, ai acest dar așa de a pune, face lucrurile foarte clar. Pentru că, hai să recunoaștem, uneori poate fi foarte greu să înțelegi cum funcționează, ce e pentru ce și mai sunt multe de discutat, nu avem timp să facem într-un episod despre ads-uri, de exemplu, pe LinkedIn, care mi se pare un total alt domeniu, sau tool-urile din spatele LinkedIn-ului pentru recrutare sau pentru a găsi
da, sunt acele conturi premium, da.
Nu le-am folosit niciodată.
E foarte complex LinkedIn-ul. Da. Noi vorbim așa la suprafață despre ce poți să faci în linii mari și ce poți să faci gratuit, pentru că eu cred că începi să investești într-o rețea socială în momentul în care îți aduce beneficii. În momentul în care simți că bagi bani în ceva, dar și scoți din acel ceva. Pentru că dacă doar bagi bani în LinkedIn, dar nu-ți aduce niciun beneficiu, nu are rost să bagi. Adică business-wise nu are rost. Nu ești pe plus niciodată. De asta noi discutăm chestiile de suprafață pentru cei care nu au acordat atenție rețelei, dar dacă îi acordă atenție și văd că le aduce beneficii, poate trec la un moment dat și la nivelul următor să plătească profil premium sau reclame și așa mai departe. Un alt avantaj al LinkedIn-ului, acum mi-am dat seama că am uitat să-l zic, e că poți căuta oameni în funcție de profesia lor sau de compania la care lucrează, lucru pe care nu prea poți să-l faci pe alte rețele sociale. Adică dacă tu ești om de vânzări și știi că oamenii de la achiziții, de la companii mari, ar putea fi clienții tăi sau persoanele tale de legătură, atunci te poți conecta pe LinkedIn doar cu oameni de achiziții de la companiile pe care le știi tu și faci o filtrare foarte bună a celor cu care te poți conecta ca să ai cu cine discuta. Ăsta e un avantaj din nou foarte mare, mai ales că cine e pe LinkedIn în general își trece la profil funcția așa cum este ea, comparativ cu Facebook. Adică la Facebook ai și oamenii care și-au trecut că sunt CEO la mama și la tata, știi? Pe LinkedIn nu e chestia asta, știi? Pe LinkedIn dacă își trece unul că e CEO, cam aia e, știi? La jobul lui.
Da. Și te uiți după aia și vezi că e o companie...
Da, e owner acolo, da? Adică poți să discuți ceva cu el dacă te interesează. Da.
Ajungem la finalul acestui episod și totuși vreau să te mai întreb ceva. Hai să vedem în ce direcție mergem cu social media. Adică hai să discutăm despre trenduri 2020-2021 mai degrabă, pentru că mi se pare că anul acesta a avut așa o mică pauză sau nu cu criza. Vom vedea. Dar hai să vedem ce trenduri sunt în continuare. Adică o să vedem pe bunica
făcând TikTok-uri? Eu în ultima vreme am început să mă uit la oameni care fac TikTok-uri și sunt și persoane trecute de 50 de ani care fac TikTok-uri. Într-adevăr puține, dar sunt. Adică putem să vedem și pe bunica acolo. Când vine vorba de trenduri în social media e destul de complicat pentru că nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Adică TikTok-ul a venit fără să-l vadă nimeni, știi? Acum un an
de la o companie
din China da? Care am promovat idei de la alte rețele sociale, dar nici ele nu erau mega folosite, și erau într-adevăr destul de populare, dar nu erau Facebook.
Să mai zicem că în China nu există Facebook.
Da, exact. Sau în Rusia la fel, există rețelele lor sociale, nu există China, nu există Facebook, știi? Dar ok, sunt trenduri care vin pe neașteptate, cum e TikTok-ul sau cum sunt story-urile de pe Instagram. Că, din nou, nimeni nu se aștepta să... Când scriam noi pe bloguri acum 10-11 ani, nu ne așteptam să apară un conținut care dispare în 24 de ore, știi? Adică nu...
Da, și să aibă și sens, adică de ce ar dispărea în 24 de ore? Acum e are sens, nu?
Cu asta, pentru că până la urmă tu depui efort să creezi un conținut și a doua zi nu-l mai ai, știi? E cumva pentru cei care creează conținut de mult timp, în continuare e puțin ciudat că se întâmplă chestia asta, dar da, începi să înțelegi mecanismul și devine normal, că na, e the new normal, știi? Dacă vrei. De asta, când vine vorba de trenduri, s-ar putea să vină chestii pe care nu le vedem și, în același timp, sunt și lucruri pe care le vedem și care știm că or să crească. Spre exemplu, în România, cel puțin, văd că crește foarte mult industria de podcasting. Sunt foarte mulți oameni care ascultă și care fac podcasturi, ceea ce e foarte bine, că e un nou gen de conținut și studiile spun că e genul de conținut cu cel mai mare attention span. Adică, în vremea în care oamenii se uită la o chestie pe telefon cel mult 6 secunde până când decid dacă se mai uită sau nu, la un podcast timpul mediu de ascultare e de ordinul 10-lor de minute, adică e foarte mult, știi? E într-adevăr și un alt fel de public.
Păi, hai să o luăm puțin. Foarte tu asculti podcasturi?
Nu,
Când?
Uite, ascultam când în mașină. Întâmplă? Când
în ce moment
în mașină, când aveam voie să
în mașină?
Acasă. Iar acum nu prea ascult, dar uite, acum nici muzică n-ascult. Adică mi-am dat seama zilele trecute că n-am mai ascultat muzică de când stau în casă, de 3 săptămâni. Și nu știu, nu pot să zic de ce, pur și simplu a trecut pe lângă mine fără să-mi dau seama. Știi? Am tot căutat activități de făcut în casă și muzica nu era printre ele, nu mi-a venit în cap, podcastul nu era printre ele. Ascultarea de radio nu era printre ele, poate pentru că eu eram obișnuit să le fac în alte medii, știi? Și când sunt acasă nu sunt obișnuit să o fac.
Aici voiam să ajung, pentru că un podcast îl asculți ori în mașină și slavă Domnului, sper să avem de acum numai mașini cu conexiuni Bluetooth, da? În ele și cred că așa se fabrică cu mașinile. Sau, de exemplu, în cazul meu, când vreau să fac sport, să merg sau să alerg ușor. Dacă vreau să merg la sală să fac ceva mai intens, nu pot să ascult un podcast, pentru că are un ritm lent. Dar dacă vreau să alerg mai repede, la fel. Dar pentru o plimbare, că merg până la magazin și vreau să merg pe jos, un podcast este extraordinar. Mai ales că pe YouTube, dacă vreau să învăț ceva de pe YouTube, ar trebui să am aplicația Premium și am încercat-o Premium ca să pot să-mi închid ecranul. Dar podcastul mi se pare genial și bine, eu sunt și omul care ascultă foarte mult cărți audio.
Da, uite, eu n-am putut să ascult cărți
deci,
audio. Nu-mi place, nu știu, nu pot. Dar e...
Da, eu aș asculta de 2-3 ore aceeași carte dacă aș putea, mai ales dacă fac drumuri lungi cu mașina. Sau în avion, sau în tren și așa mai departe. Adică îți incluzi cumva în program partea asta de ascultat și de-aia și stai mai mult timp în podcast. Că nu te grăbești.
Da, eu mai ascult podcast-uri când e un invitat care îmi place. Adică dacă văd că sunt oameni care îmi plac și care știu că au chestii de zis și văd că au apărut într-un podcast, le mai ascult. Deci fără să-mi propun din timp să-mi aloc, nu știu, o perioadă de ascultare, pur și simplu văd că a apărut omul la undeva și mai ascult. Deci da, podcastul e un trend și la anul eu cred că o să fie și mai important, mai ales că deja în România a apărut o agenție care vrea să facă așa un mediu de promovare prin intermediul podcasturilor, adică au făcut o listă de podcasteri cu o bază mare de date de ascultători și dacă sunt branduri care vor să se promoveze, ei pot intermedia chestia asta, ceea ce e bine, că ajută la creșterea pieței. Pe lângă chestia asta, conținutul video crește în continuare foarte mult, de 2 ani încoace tot crește conținutul video și o să crească și mai mult de acum încolo. Văd mulți oameni care încep să fie activi pe YouTube și care au lucruri de zis, pentru că noi suntem obișnuiți ca YouTube-ul să fie un mediu al vloggerilor care doar povestesc în fața camerei ceva, nu neapărat cu sens, nu neapărat util, dar în ultima vreme, în ultimul an, cel puțin am văzut foarte mulți oameni care s-au apucat să facă content video pe YouTube de calitate și util până la urmă.
Și ce am observat eu apropo de asta? Am văzut conturi noi de YouTube cu foarte puține vizualizări, de ordinul zecilor, sutelor și mi se pare foarte ok așa. Adică nu trebuie să cuantificăm că pe YouTube are succes doar acel creator de conținut cu zeci, sute de mii de vizualizări. Și acei creatori mici sunt foarte de succes, aș zice eu, pentru că adresează unei nișe foarte specifice. Și, nu știu, eu îi apreciez. Adică, în continuare, postează și nu ajung să aibă zeci de mii de followers.
Da, ca pe orice altă rețea socială trebuie să te gândești la scopul tău acolo. Știi? Dacă scopul tău e să discuți cu niște oameni pasionați de aceleași lucruri ca tine și sunt 20 oameni aia și ție ți-ajung, gata frate, nici nu-ți mai trebuie mai mult. Și eu văd pe YouTube, sunt clipuri cu 100-200 de vizualizări și 50-60 de comentarii, ceea ce e grozav, știi? Adică ăia puțini în care se uită sunt dispuși să comenteze și până la urmă așa înveți lucruri, tot discutând cu alți oameni pasionați aceleași chestii ca tine, știi?
Sau uite că ziceai că YouTube-ul e un motor foarte mare de căutare. Cauți o anumită informație pe YouTube, de obicei un how-to sau da, cum să faci ceva la telefon, calculator sau mă rog, și găsești o informație super, super bună, exact ce-ți trebuiește, da? Și foarte precisă și vezi că are 300 de vizualizări. Și zici, wow,
da.
Cum de? Bine, aici ar fi o altă discuție despre algoritmii Facebook și YouTube, care, na, știm foarte bine, nu scot la suprafață conținutul cel mai bun, ci mai degrabă
da,
cel viral.
Da, așa este. Poate într-un alt episod discutăm mai bine despre algoritmii YouTube, pentru că eu chiar am avut ocazia să-i testez ca lumea. Fac clipuri video de la începutul 2019, am deja un an și un pic și am avut norocul ca algoritmul YouTube să-mi scoată un clip în față foarte mult și de la 700 de abonați am ajuns la 12.000 așa în decursul a 2-3 săptămâni și acum sunt deja la vreo 20.000 de abonați și încep să înțeleg la ce se uită algoritmul, ce scoate în față și putem discuta și despre asta într-un episod ulterior dacă crezi că e util.
Da, o să ne vor spune oamenii, pentru că o să vadă aici pe ecran contul meu de Instagram, contul tău de Instagram, o să ne lase comentarii, așa-i? Așa, lăsați comentarii dacă aveți întrebări și dacă mai vreți un episod cu Cristian, mai facem un episod.
Super.
Eu vreau să-ți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să vii în podcastul meu și oamenilor le spunem să dea share, subscribe și să
Sigur.
Ne
adresăm. Mersi și eu pentru invitație și... Da, dacă aveți întrebări, scrieți-le în comentarii și răspundem cu tot drag.
Pe data viitoare. Salutare!